Радасць суцяшэння крышы малітва на гэтыя тры элементы святарскага служэння звярнуў увагу будучых душпастараў папа Францішак. У Рыме ў гэтыя дні сабраліся каля 6 тысяч семінарыстаў і навіцыяў, якія прыбылі сюды практычна з усяго свету з пілігрымкай у год веры. Пантыфік узначаліў сёння ў Ватыканскай базыліцы святую імшу з іх удзелам. Радасць суцяшэння, адзначыў святы Отец падчас сваёй гамілі, звязана з пасланнем надзеі, якое павінен несці кожны хрысціянін. Менавіта яно дае спакой і радасці, з'яўляецца адлюстраваннем Божага суцяшэння для кожнага чалавека. Носьбітамі суцяшэння можна быць толькі ў тым выпадку, калі мы самі спазналі радасць Божай любові ў адносінах да нас. Пантыфік падагульніў хрысціянскую місію некалькімі словамі «адчуць Божае суцяшэнне і перадаць яго далей». Душпастырская плённасць паводле глыбокага пераканання Францішка немагчыма без крыжа Езуса, які з'яўляецца кропкай адліку місіі хрысціяніна. Плённасць абвяшчэння Евангелія не вымяраецца поспехам ці правалам паводле чалавечых крытэрыяў. Яна вынікае з логікі Хрыстовага крыжа, што звязана з логікай адмовы ад сябе, давання сябе, логікай любові, звярнуў увагу семінарыстаў і навіцыяў папа. Гаворка ідзе толькі пра крыж з Хрыстом, бо часта нам прапануюць крыж без яго. Толькі крыж з Хрыстом гарантуе плённасць нашай місіі, дадаў святы Отец. Працаўнікі жніва пана не выбіраюцца праз рэкламныя кампаніі або заклікі да велікадушнасці і служэння, заўважыў Францішак. Яны абіраюцца і пасылаюцца Богам. Калі апостал з'яўляецца плёнам малітвы, ён знойдзе святло і сілу для сваёй дзейнасці, дадаў папа. Пантыфік звярнуў увагу і на рызыкі, якія стаяць перад касцёлам. Заўсёды існуе спакуса паддацца празмернай актыўнасці, занадта вялікаму даверу да структур. Езус жа напярэдадні любога рашэння або важнай падзеі заставаўся на малітве, інтэнсіўнай і працяглай. Паводле папы святару і таму, хто рыхтуецца да святарства, трэба культываваць кантэмпляцыйнае вымярэнне нават у віхуры абавязкаў і надзённых праблем. І чым больш місія заклікае ісці на перыферыі існавання, тым больш сэрца павінна яднацца з Хрыстом, поўным міласэрнасці і любові, адзначыў пантыфік. У гэтым паводле яго заключаецца сакрэт пастырскай плённасці, плённасці вучня пана. Распаўсюджанне Евангелія не гарантуецца колькасцю асоб, прэстыжам установы або колькасцю даступных рэсурсаў. Важна тое, каб быць прасякнутым любоўю Хрыстовай, быць кіраваным святым духам – і ўдзельнічаць у іх жыцці праз дрэва жыцця, якім з'яўляецца крыж пана, сказаў на заканчэнне сустрэчы з кандыдатамі да святарства папа Францішак.